En handelsrejsendes sørgelige skæbne. Han så så fattig og sørgmodig ud. Der var i hans ydmyge væsen, hans trætte blik, hans engang elegante, men uluselige klæder, noget som altid nåede ned til de senapskorn af barmhjertighed, der endnu lå i mit hjertes skjulteste krog i ensomhed og ubemærkethed. Senapskorn er, som bekendt, mindre end alt andet frø, men i stand til at spire op og udfolde sig til et mægtigt træ. Jeg opdagede, at han havde en mappe under armen, og vidste med det samme, at jeg var faldet i hænderne på en handelsrejsende eller agent. Disse folk formår altid at få en gjort interesseret for deres sager. Før jeg egentlig vidste af, hvordan det gik til, sad jeg og lyttede med spænding og opmærksomhed til hans fortælling. Den lød således. Mine forældre døde desværre, da jeg var et lille uskyldigt barn. En onkel, Ituriel, som holdt meget af mig, tog mig hjem i sit hus og opdragede mig som sit eget barn. Han var min eneste slægtning i verden. God, rig og rundhåndet. Jeg blev opdraget i herlighed og glæde, og kendte ikke til at mangle noget, som kunne fås for penge. Da jeg havde nået en passende alder og afsluttede mine studier ved universitetet, drog jeg, ledsaget af to tjenere, en kammertjener og en lakaj, ud på rejse for at se mig om i verden. I hele fire år flagrede jeg så sorgløs som en sommerfugl, fra den ene skønhedshave til den anden, på fjerne strande. Om de ville tillade et menneske, der altid har været genegn til poesi, at udtrykke sig således. Jeg ser på deres øje, at også de, mine herrer, har følt hin guddommelige ild, og taler således med fortrøstning som til en kollega. Altså, på hine fjerne strande svælgede jeg i ambrosisk føde, og mættede min sjæl, mine tanker og mit hjerte. Men alt, hvad jeg i hist ude lærte, og mest tiltalte min medfødte æstetiske sans, var den mellem de rige og fornemme almindelig udbredte skik, at samle på interessante sjældenheder, på pragtfulde og kostbare genstande. Og i en usagelig time forsøgte jeg at drage min onkel Ituriels interesse op i højde med min egen udsøgte nydelse. Jeg fortalte ham i mine breve om en fornem herres store samling af konkylier, om en anden sjældne samling af merskumspiber, om en tredjes vidunderlige samling af ulæselige autografer, om en fjerdes kostbare kollektion af gammelt kostbart porcelæn, om en femtes henrivende museum af frimærker, og så videre, og så videre. Snart begyndte mine bemærkninger at bære frugt. Onkel begyndte at se sig om efter noget at samle på. De ved måske af erfaring, min herre, hvor hurtigt en sådan passion udvikler sig. Han blev snart som en fortærende feber, hvad jeg slet ikke fik at vide. Han begyndte at forsømme sin store og indbringende svinehandel, trak sig snart helt tilbage, og hengav sig til, som fornemme og rige mænd, der ikke har andet at bestille, hurtigt og ivrigt at samle på mærkelige genstande. Han var meget rig, og han sparede ikke. Først lagde han sig efter k-klokker, og havde snart en samling, der fyldte fem store sale, og omfattede alle de forskellige slags k-klokker, som nogensinde har været brugt på denne jord. Alle, undtagen en. Det var den eneste af den slags, som eksisterede. En antik k-klokke fra den bedste tid. En anden samler var dens lykkelige ejer. Onkel bød umådelige summer for den. Men ejeren ville ikke skille sig ved den for nogen pris. De kan uden tvivl nok tænke dem, hvad enden blev. En samling, som ikke er aldeles komplet, har ingen værdi for den ægte samler. kan han ikke få det manglende stykke, så går der noget i tu inden i ham. Han sælger sine skatte og vender sin hu til et andet felt, hvor han kan vente at være ene om at samle. Sådan bar min onkel sig også ad. Han gav sig til at samle på mursten. Efter at han havde samlet en umådelig stor og i højeste grad interessant samling af mursten, dukkede den tidligere ulykkelige omstændighed op på ny. Der var en. En eneste mursten, som han ikke havde, og som han ikke kunne få. Der brast er der noget inden i ham. Han solgte sin sjæls idealer til en forhenværende brygger, der var så heldig at besidde den mursten, som han savnede. Så gav han sig til at samle på stenøkser og andre redskaber fra stenalderen. Men opdagede lidt efter lidt, at den mand, der lavede dem, også forsynede andre samlere. Og så var han færdig med det. Så prøvede han det med indskrifter fra aztekernes sprog og med udstoppede valfiske. Et andet fejlgreb, som kostede ham utroligt arbejde og utrolige summer. Netop som han mente, at hans samlinger var fuldstændige, så fuldstændige som ingen anden af den slags i verden, kom der en udstoppet valfisk fra Grønland og en aztekisk indskrift fra egnene omkring Condorando i Mellemamerika. Alle andre prøver af samme varer var med det samme aldeles værdiløse. Min onkel gjorde alt, hvad han kunne, for at sikre sig disse dyrebare skatte. Han var så heldig at få den udstoppede hval, men en anden samler fik indskriften. En ægte Condorango-indskrift er, som de måske ved, er en så overordentlig værdi, at den samler, der ejer den, hellere vil skilles fra sin familie end fra den. Men min stakkels onkel gav sig atter til at sælge ud. Han så sine elskede skatte forsvinde for aldrig at komme igen. Og hans kulsorte hår blev hvidt som sne på en eneste nat. Nu tog han sig et lille hvil, og hengav sig derpå til alvorlig eftertanke. Han vidste så sikkert som noget, at en skuffelse endnu som den sidste ville slå ham ihjel. Når han nu atter gav sig til at samle på noget, ville han vælge ting, som intet menneske kunne tænkes at samle på. Han tænkte længe frem og tilbage, grundede dybsindigt og lagde så atter ud. Nu ville han samle på ekkoer. På hvad? Spurgte jeg. På ekkoer. Hans første erhvervelse var et ekko i Georgia, som svarede 4 gange. Den næste var en 6 ganger i Maryland. Den tredje en 13 ganger i Maine. Derpå en 9 ganger i Kansas og en 12 ganger i Tennessee. Det sidste fik han forholdsvis billigt. Det var lidt i tu, da han købte det. En del af en klippevæg var faldet ned, af stadig at svare igen. Han mente nok, han kunne få det gjort i stand for en udgift af nogle få tusind dollars. Og oven i købet, ved at forhøje klippen med murværk, at bringe det til at snakke 3 gange så meget som før. Men den arkitekt, som påtog sig arbejdet, havde uheldigvis aldrig været med til at bygge ekkoer før, og ødelagde det ganske og aldeles. Før han fik fingre i det, plejede det at skrige op som et arigt fruentimer. Nu var det blevet så tavst og trævent til at lukke munden op, at man gerne kunne tro, at det var døvstumt. Nå, onkel var imidlertid ikke forknyt, men købte en hel mængde små billige dobbeltløbede ekkoer, der lå spredt rundt omkring i forskellige stater og territorier. Han fik dem 20% under pris ved at tage dem i partier. Men et, som han købte i Oregon, et rent hurtigt skydnings- og maskingeværs ekko, det kostede mønt, kan jeg forsikre dem. De må vide, at priserne på ekomarkedet beregnes ganske efter karatskalaen på diamantmarkedet. Og man bruger, mærkeligt nok, ganske de samme betegnelser. Et enkelt karats eko er kun $10 mere værd end den jord, det befindes på. Et 2-karats eller dobbelt løbet eko, $30. Et 5-karats, $950. Og et 10-karats, $1.300. Min onkels eko i Oregon, han kaldte det General Grants eko, var en 22-karats perle og kostede ham $216.000. Han fik jorden i tilgift. Den lå 400 mil fra nærmeste bolig. Min vej havde imidlertid været bestrøget med roser. Jeg optrådte som den anerkendte bejler, lige over for en engelsk jarls eneste barn. En henrivende ung pige, der elskede mig til raseri. Jeg så hende daglig, og i min elskedes nærværelse befandt jeg mig som i den syvende himmel. Jeg svømmede i et hav af lykke. Hendes familie havde ikke noget imod vores forbindelse. Til det var almindeligt bekendt, at jeg var eneste arving til min onkels $5 millioner. Ingen af os havde imidlertid nogen anelse om, at min onkel samlede på andet end uskyldige, sjældne og kuriøse genstande. Men skyerne begyndte at samle sig over mit intetanende hoved. Det vidunderlige ekko, der senere er blevet verdensberømt under navnet, det store Koh-i-Noor-ekko, eller Repetitionsbjerget, blev opdaget. Det var en 65 karats perle. Sagde man på en stille og rolig dag et par ord til det, kunne det underholde en i 15 minutter. Men samtidig blev der gjort en anden opdagelse. En anden ekosamler dukkede op i horisonten, og han og min kære onkel satte nu alle sejl til for at blive ejere af vidunderet. Jorden bestod af et par små høje med en dyb sænkning imellem. Den lå langt ude i de yderste dele af staten New York. De to medbejlere kom samtidig derud, uden gensidigt at ane noget om hinandens nærværelse. Ekkoet var ikke en enkelt persons ejendom. En mand ved navn Williamson Bolivar Yardis ejede den østlige høj. En anden, Harbison J. Bledsoe, den vestlige. Skellet fulgte midterlinjen af sænkningen, og mens min onkel købte Jarvis høj for $3.285.000, købte den anden herre Bledsoes høj for lidt over 3 millioner. Enden blev, som den måtte blive. Onkels samling af ekoer. Jeg tør nok sige, den pragtfuldeste samling på jorden. Var og ville i al evighed blive ufuldstændig. Den kunne kun tælle den ene halvdel af jordens mest majestætiske ekko blandt sine numre. Hverken onkel eller hans medbejler var tilfreds med deres køb, men ingen af dem ville vige pladsen for den anden. Efter megen strid, kiver og vrøvl, gjorde onkels medejer og kontrapart med en ondskab, som kun en samler kan føle mod et medmenneske, forberedelser til at jævne sin høj med jorden. Kan jeg ikke blive ene ejer af dette vidunderlige ekko? Skal intet andet menneske kalde det sit? Sagde han med et djævelsk smil. Min onkel indså straks, at når hans modstanders høj ikke længere eksisterede, var der intet ekko mere. Han gik over til ham, gjorde ham forestillinger, bad og besvor ham, men manden sagde, denne ende af dette berømte ekko tilhører mig. Jeg har lov til at gøre ved min ende, hvad jeg vil. Jeg kan tilintetgøre den, om jeg lyster. Pas de deres egne sager, og deres ende er ekkoet. Onkel opnåede ved en foged forretning at tvinge manden til at udsætte sit forhavende. Den anden gik til overretten, tabte sagen der, men gik så til højesteret. Der spekulerede de frem og tilbage. De kunne næsten ikke komme til ende med sagen. To dommere hævdede, at et ekko måtte være en rørlig ejendom. Ganske vist kunne man hverken tage og føle på det, eller se det. Men dog kunne det være genstand for køb og salg, og måtte som følge deraf være skattepligtigt. To andre hævdede, at ekkoet var fast ejendom, eftersom det åbenbart var knyttet til grunden, og ikke kunne flyttes fra sted til sted. Andre dommere påstod, at et ekko aldeles ikke kunne falde ind under begrebet ejendom. Dommen kom endelig til at lyde på, at et ekko måtte kunne betragtes som ejendom, at højene ligeledes var ejendom, og at de to mænd var uafhængige og særskilte ejere af de to høje, men fælles ejere af ekkoet. Klageren måtte derfor have fuld frihed til at jævne sin høj med jorden, eftersom den tilhørte ham udelukkende. Men skulle i så fald stille en kaution af 1,5 million dollars, som er erstatning for det tab, der måtte påføres i min onkels halvpart i ekkoet. Videre forbød dommeren min onkel at benytte klagerens høj til at gengive svaret af hans ekko, uden klagerens samtykke. Han måtte kun bruge sin egen høj. Hvis ekkoet under disse omstændigheder ikke ville fungere, så kunne det jo være meget kedeligt. Men det kunne domstolene ikke have noget med at bestille. Dommeren forbød ligeledes klageren at benytte min onkels høj til at gengive svarene af hans del af ekkoet, uden onkels samtykke. De kan næppe være blind for denne doms vidtrækkende følger. Den ene af de to besiddere ville ikke tillade den anden at benytte sin del af ekkoet. Og på denne måde har dette vidunderlige, dette enestående, dette, jeg tør nok sige nobleste ekko i verden, måtte holde op med at fungere. Siden den dag dommen faldt, er denne storartede naturmærkværdighed værdiløs og usælgelig. Akkurat 8 dage før min bryllupsdag, mens jeg endnu levede i fryd og gammen, og den høje adel samlede sig fra nær og fjern for at forherlige vort bryllup med deres nærværelse, kom der underretning om onkels død. Dødsbudskabet ledsagede sig en afskrift af hans testamente, ved hvilket han indsatte mig til sin universalarving. Tanken om, hvad han, som nu var død og borte, havde været for mig. Hvor kærligt og omsigtsfuld han havde ledet min opdragelse og taget sig af mig, overvældede mig så ganske og aldeles, at jeg ikke var i stand til at læse testamentet for mine frembrydende tårer, men måtte overgive det til den ædle jarl. Han læste det flere gange, og sagde til sidst med mig en alvor, er dette de kalder rigdom, min herre? Ja, måske i deres humbug-agtige land. De er indsat som universalarving til en meget stor samling af ekkoer. Hvis noget, som er spredt vidt og bredt over hele Amerika, kan kaldes en samling. Men det er ikke alt, min herre. De er i gæld. I gæld til op over ørerne. Der er ikke et eneste af deres ekkoer, der ikke er prioriteret, så det sandsynligvis slet ikke kan komme til at bruge munden for lutter prioriteter. De kender mig, min herre. De ved, jeg er ingen hårdhjertet mand. Men jeg må handle i mit barns interesse. Havde de kun et eneste ekko, et ekko, som de kunne kalde deres eget. Et hæderligt og agtværdigt ekko, uden pantsætning og prioriteter, som de og mit barn kunne leve af ved flid, nøjsomhed og arbejdsomhed, så ville jeg ikke sige et ord. Men jeg kan ikke lade mit barn ægte en tigger. Slip den mand, min datter. Hører du? Og se at komme afsted med dem, og deres pantsatte ekkoer. Min skønne, min ædle Celestine, slap mig dog ikke. Hun lagde sine yndige arme om min hals, smilede til mig gennem tårer og sagde, at hun gerne, nej, hellere end gerne, ville ægte mig. Om jeg så ikke ejede et eneste ekko. Det var netop så yndigt med kærlighed og kildevand. Men det skulle ikke så være. Vi blev revet fra hinanden. Hun for at gå ind til sorg og savn og sænke sin tidlig grav. Og jeg til livets lange, endeløse og ensomme vandring. Jeg har daglig. Jeg hver time på dagen længtes efter døden. Bøn faldet himlen om, at den time måtte være nær, da vi atter skulle mødes. Vil Herren ikke være så venlig at se på de planer og kort, jeg har her i min mappe? Jeg tror ikke, de vil finde noget menneske, min herre, i min forretning, der vil være i stand til at sælge dem et ekko så billigt som jeg. Der er nu for eksempel dette her. For 30 år siden gav onkel $10 for det. Det er et af de yndigste ekkoer i Texas. De skal få det for... Undskyld, jeg afbryder dem, min gode mand, sagde jeg. Jeg har ikke haft et øjebliks ro i dag for handelsrejsende. Jeg har købt en symaskine, som jeg ikke i mindste måde har brug for. Et kort over egnen her, der er lynende forkert i alle dets angivelser. Og et ur, som ikke kan gå. Jeg har købt et middel mod møl, som møllen er lige frem tosset efter at proppe i sig. Og en hel mængde andre ting, som ikke er til spor nytte. Og nu har jeg fået nok. Jeg vil ikke have et af deres ekkoer, selv om de vil forære mig det. Jeg kan blive gal i hovedet blot ved den tanke, at der er nogen, der vil prøve på at sælge mig et ekko. Kan de se den revolver derhenne? Den er ladt. Tag nu deres kram og gå. Jeg vil helst undgå blodsudgydelser. Ved de, hvad manden gjorde? Han så på mig med et smil. Et underligt, på en gang blidt og bedrøvet smil. Og halede en hel mængde flere ekkokort frem. Da vi havde snakket frem og tilbage. Det var en grufuld time. Havde jeg købt 2 dobbeltløbede ekkoer i god stand og fået et tredje i tilgift. Han sagde, han kunne alligevel ikke sælge det, for det talte kun tysk. En gang havde det kunnet snakke en hel del fremmedsprog, men det havde mistet noget af sin tungefærdighed. Ja, sådan går det, når man først har sluppet en handelsrejsende inden for sin dør.